Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 26 сентябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруунун темалары. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан жабыр тарткан баткендик ишкерлер мамлекет тарабынан каржылык колдоо тегиз берилбегенине нааразы.
Болмосо магандарды урдап, эшиктерин жылуу күйдүрүп кеткен. Энди ошого карата бизге энди мамлекет тарабынан азыр жардам беребиз деген, ошону энди кээ бир адамдар алды, кээ бир адамдар ала алган жок. Бизде ошону ала алганыбыз жок.
Бакиевдин жакындары менен бирге Сыкөл инвестициялык банкын тартып алууга катышты деп айыпталган улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Алапбаевко байланыштуу сот өкүмдөрү жокко чыкты.
Мунун баардыгы паланчанын кадры, паланчанын адамы дегенден алыс болушу керек да. Кадрлардын жетишпегендиктен ошентип кууруп алган негизинде бүгүн кадрлар жетишпей атат.
Ошондой эле алдыда Ооганстандын жаңы өкмөтүнүн өкүлдөрү менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу тууралуу дипломат Талант Кушчубековдун маегинде сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан июнь-июль айында кумтөр алтын кенинен 90 миллион доллар пайда тапты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 сентябрда мекеменин Ала райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачкан учурда билдирди. Кумтөрдөн 21 жылда 84 миллион доллар пайда таптырбыз, ал эми июнь-июль 2 айда биз 90 миллион доллар таптык деп айткан Ташиевдин сөзүн айрым жергиликтүү маалымат каражаттар таратты. УКМК жетекчиси кумтөрдөн сырткары башка тоо-кен тармагында коррупциялык иштер бар экенин белгилеген. Буга чейин Кыргызстан кумтөр алтын кенин башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4 тонна алтын өндүргөнүн Азаттык радиосуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров билдирген. Жапаровдун айтымында ал алтын азыр Кыргызстанда өкмөт 61-62 миллион доллардан ашуун таза киреше болоор мерчемдөөдө жана ишкананын акчасын өлкөнүн ичинде сакталууда. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдирип, арыз тапшыргандардын саны 34 жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Арыз тапшыргандардын баардыгы өзүн өзү көрсөткөн. Жогорку кеңештин 90 депутатынын 54 Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдан партиялык тизме, ал эми 36 бир мандаттуу округдан шайланып келиши керек. Шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендердин арыздар 13 октябрга чейин, ал эми катталуу үчүн документтер 18 октябрга чейин кабыл алынат. Бир талапкер бир округдан гана каттала алат. Бирдиктүү округдан катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышаары азырынча анык эмес. Шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Мали терроризмге каршы күрөштө жардам берүү үчүн орусиялык менчик аскерий компанияга кайрылганын билдирди. Бул тууралуу Лавров 25 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасындагы маалымат жыйынында айткан, ал эми расмий Москванын буга тиешеси жок экенин кошумчалады.
Мы вносим по линии государства, тоже вносим, не по линии частных военных компаний.
Биз жеке компаниялар аркылуу эмес, мамлекеттин эсебинен дагы терроризм жана ар кандай коркунучтардан коргонуу кыскартуу максатында Малинин коргонуу күчтөрүнө аскерий техникалык жактан жардам берип келебиз. Албетте, коопсуздук кеңешинин алкагында дагы тынчтыкты орнотуу үчүн болгон аракетибизди жумшап жатабыз деген Лавров. Малинин премьер-министри Шогель Кокала Майга Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында сүйлөп жатып, Франциянын Африка өлкөлөрүндөгү аскердик катышуусун кыскартып, Бархан операциясын токтотуу чечиминен кийин орусиялык менчик компания менен кызматташуу аракети болуп жатканын айткан. Муну Европа өлкөлөрүн коргоо министрлиги сындап айыптап чыккан. Москвада мамлекеттик думага шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон миңден ашуун киши бийликтин эскертүүлөрүнө карабай 25 сентябрда акцияга чыкты. Аны басымдуу бөлүгүн коммунисттер түзгөн саясатчылар уюштурган. Алар шайлоодогу жеңишти электрондук добуш берүү системасын уурдап койгонун айтып чыкты. Добушту кайтарып бергиле деген плакаттарды көтөрүп чыккан акциянын катышуучулары онлайн добуш берүүнү жокко чыгарууну талап кылышты.
Рахмат, Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 27 сентябрда жаан чачын болбойт. Айрым райондордо шамалдын күчү 20 метрге жетет. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Баткен Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11-17, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Нарында болсо түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 12-14, күндүз 25-27 градус ысык болот. Баяндарга өтөлүк, кыргыз тажик чек арасында апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжылдан жабыр тарткан Баткендик жана Лейлек районундагы ишкерлер мамлекет тарабынан каржылык колдоо тегиз берилбегенине нааразы. Казынадан 25 миңден 200 миң сомго чейинки кайтарымсыз колдоо жана 200 миң сомдон суда 50 ишкерге берилип, дагы 44 ишкер ала албай чуркап жүрөт. Жергиликтүү бийлик жардам албай калган ишкерлердин аракети тиешелүү жобого туура келбейт деп жооп берүүдө. Тема карчыбыз Жеңиш Айдар токтолот.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда эсептөө комиссиясы жалпы 76 ишкердин соода жайлары, мүлктөрү менен кошо күйүп кеткенин эсептешкен. Куралдуу жаңжалда ишкерлер эң көп жабыркаган. Жаңы жер айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Суанхан Турсунов мамлекет тарабынан колдоо ала албай калган дагы 44 ишкердин тизмесин алып, бийликке кайрылып чуркап жүрөт.
Короче, бирден 76 койгон берилген жок.
Анын айтымында чек арада соода менен алектенген лейлектик айрым ишкерлер куралдуу жаңжалдан кийин жарым жылга жакындап калса да, мамлекет тарап убадаланган кенемте берилбей жатат. Жумуш орундары чектелүү, турмуш шарты катаал аймакта араң соода менен жан багып келген ишкерлер күлгө айланган имараттын калыбына келтирүүнүн, ичиндеги товарлардын кайрадан топтоонун айласын таппай турушат.
Жардам акча ажыратылган экен 200 миңден.
Мамлекет тарабынан акча жардам ажыратылган эле. Аймакта ишкердик кылгандардын баарына тегиз берилбей калды. Арада патентин төлөп жүргөндөрү бар. Кээ бирлери карантин болгондо ишин токтотуп, убактылуу иштебей тургандыктан 2-3 ай патент төлөбөй тургандары бар. Алар атайын төлөбөй койгон жок да. Кээ бирлери кагаз иштерин туура түшүнбөй, толук документ кылбагандары бар. Ошентип 40 ашык ишкерге жардам тийбей калды. Булар тырышып, кысынып топтогон 4-5 миллион сомдоп акчаларына күйүп калышты.
2 миллион, 3 миллион, 5 миллион деп акча күйүп калышты.
Борбордук айылынын тургуну ишкер Ботир Хожоевдин үй буюмдарын саткан дүкөнүнөн күлү гана калган. Башка жумуш жок. Айылда алааматтан кийинкидей кол делешер эч нерсе калбады дейт.
Насчет мына пандемия карантин жаап койгон элек магазин.
Пандемия болгон үчүн убактылуу жаап койгон элем. Соода болбогондон кийин патент да 43 айга төлөбөй токтоткон элек. Ага чейин налогун төлөп жүргөнбүз. Бардык төлөмдөрү төгүлгөн, дүмүрчөктөрү да сакталбойдон. Бирок эмнегедир эч нерсе төлөнбөдү. Дүкөнүбүздүн азыркы абалы ушул. Эч кандай айлабыз калбады. Биздин турмуш тиричилигибизди өткөрүп турган ушул эле болчу. Айыл жеринде жумуш да жок. Кайра иштейин десем акча жок турат.
Акча жок азыркы.
Жалпысынан Лейлек районунда 74 ишкер чек арадагы окуяда мүлктөрүнөн кол жууган. Буларга 200 миң сомдон кенемте, ага кошо ушундай эле өлчөмдө 3 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген насыя берилмек. Алардын ичинен 47 кенемте төлөнү берилди. Ал эми 35 ишкер мындай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алган жок. Улам такталып, учурда бул тизме 44 жетти. Алгачкы жардам берилген учурда биринин салыгы төлөнбөсө, биринин келишими жок болуп, атайын жубого туура келбейт деп, калгандарына акча берилбей калган. Дагы сунуштарды бердик дейт. Лейлек райондук экономика инвестиция тартуу бөлүмүнүн башчысы Абдисамат Акматов.
Жеке ишкерлик боюнча патентти өз багында төлөбөгөндүктөн 35 жарам ошондой эме калган. Ал жөнүндө алар баардыгы биз комиссияда карап, алардын суроо талаптарын биз канааттандыруу үчүн биз өзүбүздүн сунушубузду министерство экономика финансыга жөнөткөнбүз. Ал жерде бүгүнкү күндө жогорку өкмөттүн деңгээлинде бул каралат. Может, жакын карада бул чечилет деген үмүттөбүз.
Ишкерлердин айтымында баштап атайын комиссия чыгымдарды эсептеп, ордун толтуруу үчүн каражат төлөнүп берилери убадаланган. Бирок төлөнүүчү каражат баарына бирдей берилбей, айрым ишкерлер кенемтеден куркалышты. Ал эле эмес, жеңилдетилген пайыздагы насыя да берилбей турат. Турмуш тиричилик буюмдарын саткан Нияз Баба Набиев арка айылында соода кылат. Ушул жылдын ноябрь айына чейин патентке да акчасын жыл башында эле төккөн экен. Бирок жардам жок калдык дейт.
Колумдосу магандарды урдап, эшиктерин жылуу күйдүрүп кеткен. Энди ошого карата бизге энди мамлекет тарабынан азына жардам беребиз деген, ошону энди кээ бир адамдар алды, кээ бир адамдар ала алган жок. Бизде ошону ала алганыбыз жок. Мына мен бир да көзүм мисал болсом, 21-жылдын патентин ноябрь менен төлөп койгонмун да.
29-30 апрелде 1 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болгон. Кыргызстандан 140 турак жай, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 балабакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара бекети жана 1 клуб толугу менен талкаланган. Тажикстандан Согде облусунан 14 турак жай бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалган. Ошол учурда жергиликтүү жана өкмөттүк комиссия куралдуу жаңжалда Баткен облусунун аймагында жалпы чыгым 1 миллиард 300 миллион сомдон ашканын иликтеп чыккан. Чыгымдар ордуна келтирилери айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз Дулантас. Жогорку сот улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Алапбаевга байланыштуу өкүмдөрдү жокко чыгарды. Буга кылмыш ичиндеги күбөлөрдүн көрсөтмөсүнөн баш тартышы себеп болгон. 2010 жылга чейин улуттук банкты 4 жыл башкарган Алапбаев качкын президент Бакиевдин жакындары менен Ысык Көл инвестициялык банкын тартып алууга катышты деп айыпталган. Теманы карчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Марат Алапбаевга байланыштуу сот өкүмдөрүнүн жокко чыгышына улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Бөкөнтаев менен улуттук банк башкармасынын мурдагы мүчөсү Самат Конокбаевдин көрсөтмөлөрүнөн баш тартышы себеп болгон. Экөө тең 2010 жылы Марат Алапбаевга каршы көрсөтмө берүүгө мажбур болгонун билдиришкен. Интернетке жарыяланган Кубанычбек Бөкөнтаевдин түшүнүк катынын мындай деген жери бар.
Менин прокуратурадагы алгачкы сурагым 9 саатка созулган. Конституциялык укуктарымды сактоону өтүнгөнүмдө тергөөчүлөр азыр конституция иштебейт деп жооп беришкен. Сурак учурунда менин күнөөм далилденгенин байма-бай эскертип жатышты. Тергөө абагына камоо менен коркутуп, андан улуттук банктын төрагасы Марат Алапбаевка жана мамлекеттин башка жетекчилерине каршы көрсөтмө берип кутулса болорун айтышкан.
Марат Алапбаев улуттук банкты 2006 жылдан тартып апрель революциясына чейин жетектеп турган. Бишкектин 1 май райондук сотунун 2017 жылдагы чечими менен Марат Алапбаев менен чогуу мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев, Манас банктын акционери латвиялык ишкер Валерий Белоконь, орусиялык Евгений Вербицкий, латвиялыктар Анита Лася, Юрий Качнов, кыргызстандыктар Сергей Кастерин, Чолпон Иманалиева сырттан соттолуп 25 жылга эркинен ажыратылган. Ысык Көл инвестициялык банктын мурдагы ээси Болот Байгожоев Марат Алапбаев Бакиевдер менен тыгыз байланыштагы адам болгонун айтып жатат.
Бакиевдер Ысык Көл инвестициялык банкын рейдерлик жол менен тартып алышкан. Ошол учурда Марат Алапбаев улуттук банкты жетектеп турган. Ал көзөмөл жүргүзгөндүн ордуна мыйзамсыз иштерге барган. Бакиевдер банкты Марат Алапбаевдин колу менен тартып алышкан.
2010 жылы өлкөдөн чыгып кеткен Алапбаевка жана аны менен чогуу айыпталгандарга издөө жарыяланган. Азыр анын каякка жүргөнү белгисиз. Алапбаевдин жактоочусу Александр Мошин журналисттерге комментарий бербей турганын айтты. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков Марат Алапбаевка байланыштуу иштин кайра каралышын туура деп эсептейт.
Марат Алапбаевди как добропорядочный, ана профессионал өзүн ишин билген кадр катары билем да. Иши кайра каралып атканы бул жакшы нерсе. Мунун баардыгы паланчанын кадры, паланчанын адамы дегенден алыс болушу керек да. Кадрлардын жетишпегендиктен ошентип кууп алган негизинде бүгүн кадрлар жетишпей атат.
Быйыл апрелде экономика министрлиги 2010 жылы улутташтырылган объекттерге байланыштуу мыйзам долбоорун демилгерип, документ коомдук талкууга коюлган. Анда убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттин менчигине өтүп кеткен мүлктүн ээлери сотко кайрылып, менчике болгон укугун коргой алары айтылган. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев улутташтырууда эч бир мыйзам бузуу болбогонун айтып берди.
Ошол кезде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү аларды кысылган көрсөттүрбө берген болсо, балким андай болбой эле туура болуп, азыркы бийликтин кысымы менен балким алар ошондой көрсөтмө берип аткандыр. Убактылуу өкмөткө социалдык тармактарда деле башка чөйрөлөрдө деле айтылып атпайбы? Бакиевдерди толук реабилитация жүрүп баштабадыбы? Ошол негизги факторлордун бири ушул болушу мүмкүн.
Мындан тышкары Ысык Көл инвестициялык банкты Максим Бакиевдин көмөгү аркылуу мыйзамсыз тартып алган деген айып менен 10 жылга сыртынан кесилген Райкул Жапаровага чыгарылган сот чечимдери быйыл январь айында жокко чыгарылган деле. Башкы прокурор Курманкул Зулушов Жапарованын иши убагында саясий буйрутма менен кабыл алынган чечимдердин бири болгонун билдирген. Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов азырынча Алапбаевдин ишин Бакиевдер менен байланыштырууга болбой турганына токтолду.
Алапбаев өзүнүн каналы менен дагы чыгып калышы мүмкүн да, Бакиев эмес, жеке өзүнүн каналы менен дагы. Ошондуктан кичине убакыт керек да муну такташ үчүнчү. Жамандыкты алып келген Бакиевдер болду, ошол эгер Бакиевтерди булар колдой турган болсо, булар өзлөрүн эле ачык мындай эмнеге каршылыкка алпар болот да, ошондуктан булар андайга барбаса керек деген мен оюм бар да.
2010 жылдын 7 апрелинде Кыргызстанда 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин Курманбек Бакиев башында турган бийлик кулатылган. Ал эми 2010 жылдын 7 апрелинен ошол жылдын июль айына чейин өкүм сүргөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан июнь-июль айында Кумтөр алтын кенинен $90 миллион пайда тапты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Канчубек Ташиев мекеменин Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачкан учурда билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Мали терроризмге каршы күрөштө жардам берүү үчүн орусиялык менчик аскерий компанияга кайрылганын билдирди. Ал расмий Москванын буга тиешеси жок экенин кошумчалады. Москвада мамлекеттик думага шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон 1000 киши бийликтин эскертүүлөрүнө карабай 25 сентябрда акцияга чыгышты. Анын басымдуу бөлүгүн коммунисттер түзгөн саясатчылар уюштурган. Ош облусунун Чоң Алай районунда кичи жана чоң Памирден келген этникалык кыргыздар үчүн шаарча курулат. Президент Садыр Жапаров бүгүн шаарчанын курулушуна капсула салды. Кыргызстан калкынын 35% эмделди. Республикалык штабтын маалыматы боюнча Кыргызстанда бир суткада 77 200 ашуун киши эмделди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду дүйнөлүк басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Тажикстандын ооган качкындарына байланышкан позициясы эмне себептен өзгөрдү? Дипломат басылмасында 22 сентябрда жарык көргөн макаласында Борбор Азия боюнча аналитик Умида Хашимова ушул суроого жооп издеп талдап чыккан. Талиптер Кабулду басып алгандан кийин Ооганстан кайрадан качкында кризисинин очогуна айланганын эске салган автор, аймактагы кошуналар жан сактай ооп келген оогандарды массалык түрдө кабыл албасын дароо билдиришкенин жазат. Чек арадан өтүп келген оогандар артка же үчүнчү өлкөлөргө кайтарылган учурлар да болгон. Макалада июнда эле согушкерлер менен кармашкан оогандык чек арачылар Тажикстанга кире качканы, аларга гуманизм жана достук принцибине таянып өлкөгө кирүүгө уруксат берилгени, кийин Тоолу Бадакшан облусунун жетекчиси 10 000 качкынды кабыл алууга даярдыгын билдиргени айтылат. Көп узабай 23 июлда Тажик чукул кырдаалдар комитетинин төрагасы өлкөнүн 100 000 качкынды кабыл алууга чамасы жетээрин жарыялаган. Тажикстандын Борбор Азиядагы кошуналары коопсуздук маселелеринен улам качкындардын жайгаштырылышына каршылыгын билдиришкен, деп улантат аналитик. Жана Түркмөнстан былтыр эле Талибан менен сүйлөшүүдө оогандардын ыктымал агымынан коргоо кепилдигин сураганын, Өзбекстан тышкы иштер министрлиги улуттук чек арасынан мыйзамсыз өткөндөр катуу жазаланарын эскерткенин жазат. Андан ары макалада Казак президенти Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ооган качкындарды кабыл алуу тууралуу жалпы позициясын колдоп сүйлөгөнү. Ал эми Кыргызстан мамлекет башчысы Садыр Жапаров миграциялык процесстерди көзөмөлдөөнү, региондо коопсуздук алкагын түзүүнү сунуш кылганы айтылат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн тандоосуна чечүүчү таасир эткен региондогу ири оюнчу Москва качкындардын агылышына каршы экенин так туюндурган. Ошентип аймактагы ушундай каршылык расмий Душанбенин буга чейинки позициясын кайра карап чыгууга алып келди деген бүтүмгө келет макала автору. Аналитик жазганына караганда, тажик бийлиги риторикасын өзгөртүп, 2 сентябрда ички иштер министри Рамазон Рахимзода анын өлкөсү инфраструктуранын жоктугунан жана каражаттын тартыштыгынан улам ири сандагы качкындарды кабыл албайт деп билдирди. Ооганстандагы абалга дүйнөлүк басылмалардын көбү кайрылып, талиптер бийликти басып алгандан бери элдин турмушу кандай өзгөргөнүн, кандай коркунучтар жаралганын чагылдырып келатышат. Le Monde гезити 21 сентябрдагы санында Катардагы оогандар чөнтөк телефондорундагы маалыматтарды өчүрүп, социалдык тармактардагы баракчаларын тазалап жатышканын жазды. Гезит айрым маалымат каражаттарындагы кабарларга, жериндеги күбөлөргө таянып, талип жоочулары телефон, башка гаджеттерден кээ бир кишилердин мурдагы өкмөт Америкалык куралдуу күчтөр менен байланыштарын издеп, катуу текшерип келишкенин баяндайт. Муну уккан оогандар музыка, ырларды жоочуларга жакпайт деген, мисалы, чет өлкөлүктөр менен түшкөн сүрөттөрдү шашылыш өчүрүүгө киришкен. Макалада айтылганда, Америкалык Санарип тармагындагы ДШ компаниялар Ооганстандагы кырдаалдын кескин өзгөрүшүнө тез реакциясын көрсөтүп, Facebook журналисттерге, укук коргоочуларга ооганды колдонуучулар тууралуу маалыматтарды сыр кармоо функциясын иштеп чыкканын дароо эскерткен. Атап айтканда, Ооганстанда жайгашкан кардарлар өзүнүн баракчасын блоктоп салып же дос эмес адамдар алардын жеке баракчасынын мазмунун көрө албагыдай кылып коргой алышат. Твиттердагы бир катар ушул өңдүү чараларды көргөн. Google жашыруун маалыматтар сыртка чыгып кетпесин деп Ооганстандын мурдагы мамлекеттик кызматкерлерине таандык бир нече электрондук почтага кирүүнү убактылуу чектеген. Бирок дигиталдык коопсуздук боюнча Frontline Defenders деген бейөкмөт уюмунун эксперттери компаниялар бул багытта көбүрөөк иш жасай алат болчу. Кимдир бирөөнүн өмүрүн тобокелге салган мазмунду, мисалы интернеттин башка колдонуучулары чыгарган сүрөткө түшүп калган болсо аны алып салууну өтүнсө дароо ошондой кылыш керек деп эсептешет. Мисалы мындай тажрыйбага Шри-Ланкадагы соңку шайлоо учурунда күбө болгонбуз. Бизге көптөгөн киши кайрылып, аларга зыян тийгизет деген маалыматты өчүрүүгө жардам берүүнү өтүнүшкөн. Ушундай эле нерсе Инзе менен Мьянмада болгон деп айтышкан уюм өкүлдөрү гезиттин кабарчыларына. Алеми Юрий Жанет, Казахстан өкмөтү эне тилдин ролун күчөтүү максатында дүйнөдөгү 100 белгилүү илимий эмгекти казакчага которууну каржылаганын жазды. Алматылык журналист Алмаз Куменов 23 сентябрда чыккан макаласында казак тилдүү окурмандарга окуу куралдарынын тандоосун кеңейтүүнү көздөгөн долбоорго өкмөт бюджетинен 9 миллион доллар жумшалганын баяндайт. Расмий маалыматтарга караганда ар бир китептин 10 000 нускасы басылып чыгып, өлкөнүн жер-жерине жөнөтүлдү. Эмгектер арасында Бертран Расселдин «Батыш философиясынын тарыхы», Эрнест Гомбрихтин «Искусствонун тарыхы», экономика, социалдык илимдер жөнүндө белгилүү окуу куралдары бар. Автор мамлекеттик катчы Кырымбек Кушербаевтин Казакстандагы ар бир студентке дүйнөдөгү эң белгилүү окумуштуулардын китептери, идеялары, эмгектери менен таанышууга мүмкүнчүлүк берүүдөбүз деген сөздөрүн келтирет. Окуу китептеринин электрондук версиясы да Ачык университет порталында жайгаштырылган. Бул ресурс казакча видео сабактарды да камтыйт. Макалада казакча окуу куралдары орусчага караганда аз болгону, мунун кесепети сезилерлик экени, ажырымды мектептердин, студент окуучулардын билим деңгээлинен баамдаса болору айтылат. Куменов ошондой эле Дүйнөлүк банк мектептердин окуу каражаттары менен камсыздалышы ПИСА көрсөткүчтөрүнө түздөн-түз таасир этери аныктаганын жазат. Казакстанда казак тилиндеги окуу жайлары көбөйгөнү менен сапаттуу китептердин таңсыктыгы сезилип жатат. Бул маселеге олуттуу көңүл буруш керек деген ой менен жыйынтыкталат Юре Женеттеги макала.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755, ушул эле номерибиз. Telegram-дагы номерибиз дагы ушундай. Telegram-га сиз оңой олтоң эле тартып алган видеолорду жана байкаган бир кандайдыр бир мыйзам бузуулар же болсо дагы бир одоно же кызыктуу видеолорду жөнөтө аласыз. Сөзсүз түрдө жазып алыңыз. Биздин Telegram номерибиз 0550 988 755. Эми уктуруубузду интервью менен улайлы. Ооганстандын дүйнө коомчулугу тааный элек жаңы өкмөттүн өкүлдөрү менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн Кабулдагы жолугушуусу коомчулуктун көңүлүн бурган жана талкуу жараткан окуя болду. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубеков кесиптешим Турулкан Турдубек кызынын Кабул сапарына байланыштуу суроолоруна жооп берди.
Талант мырза, Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков баштаган делегация Ооганстанга гуманитардык жардам жеткирип, өкмөттүн деңгээлиндеги жетекчилерге жолугуп келди. Бул сапарды ошо кыргыз тараптын күтүүсүз кадамы деп баалоого болобу?
Жалпы коомчулукка мүмкүн ошондой бир деңгээлде көрүнүш чыктымам, бирок чоң саясатта анан кийин өзгөчө. Бул өлкө биздин өрөөндө жайгашкан өлкө катары болгондон кийин мыйзамдуу нерсе деп айтсам мен жаңылбайм. Жалпы дүйнө коопунда эмне болор экен, кандай багыт менен булар эми мындан ары өзүнүн турмушун алып кетет экен деген көп-көп суроолор туруп атканда, бир четинен барып бирөөлөрдөн окуп, бет-бет сүйлөшүп, пикирин угуп, кандай иш аппарат экен, тышкы саясат кандай болот деген сапар жасап билдириш туура эле деп эсеп, башка өлкөлөрдө эле мындан баягы карап көрсөк, ошондо Кошмо Штат Америкасы эле, Россия, башка өлкөлөрдө эле жолугуп атпайбы? Эми алардын кызыкчылыктары биздикине караганда бирок бир аз башкача болуп чыктыма. Бирок биздин өзүбүздүн биздин турмушубузга байланыштуу, коопсуздугубузга байланыштуу, жалаң жалпы турмушубузга байланыштуу суроолорубуз бар өзүлөргө. Бирок издегенде бир жасалган сапарды мен эсептейм.
Бирок сиз айтып аткандай ушул Америка, Кытай, Орусия деле бардыгынын байланыштары бар экендиги айтылып атат, буга чейин деле. Бирок Кыргызстандын бул кадамы, мисалы үчүн, дүйнөдө ошол өлкөлөрдүн бири да тааный элек кезде талип бийлигин таанууга аракет жасап аткан жокпу?
Жок, түздөн түз айтыш али эрте. Себеби мен жана да айтып кеткендей, азыр баары элдер бир мезгилинде баардыгы жашап атабыз. Талибан өзүн өзүн көрсөтө элек, азырынча баягы сөз түрүндө гана айтылып аткан мезгил түздөн түз ушундай болот экен деген пикирден алыс болушубуз керек. Да, бирок бул өлкө кошуна өлкө болгондон кийин, биздин өрөөндө жайгашканан кийин каалайбызбы каалабайбызбы, алардын күнүмдүк турмушу бизге таасир бере турган ойдо туруп аткандыктан кийин көз салып туруш биздин милдет, өкмөттүн ошого тышкы саясатка байланыштуу иштеп аткан мекемелердин кызматкерлердин түзөтүш жумушу деп мен эсептейм.
Мисалы үчүн ушул кадам биринчиден шашылыш болгон жокпу? Кээ бир эксперттер шашып кетти деп атышат да. Анан экинчи жактан бул кайсы бир чоң өлкөлөрдүн таасиринен тышкары өз алдынча бардыбы? Анан мындан кандай упай алат Кыргызстан?
Эми бирден биз упай алабыз деген ойдон баардыгыбыз алыс болушубуз керек, алыс болушубуз керек. Биз эгемендүү өлкө болгондон кийин мындай кадамдарга барганга толук укугубуз бар. Себеби биздин жалпы тышкы саясатыбыз ким менен сүйлөшпөсөк да, ким менен карым катнаш түзбөсөк да, ал башка өлкөлөргө каршы саясат эмес. Муну биздин тарыхыбыз көрсөтүп атат. Демек ошол эле сиз айтып кеткендей чоң өлкөлөр биз менен кеңешпей же бизге бир кабар бербей ушундай кылды деген бир ойго келишкенге укугу да жок. Экинчи жагынан алганда биз ага кандайдыр жаман таасир бере тургандай мисалды да көрсөткөн эмеспиз.
Ошондо бул жана аймактык кошуналык кызыкчылык гана биринчи орунда туруп атабы?
Сөзсүз түрдө биринчи орунда ошол маселе турат. Каалайбызбы каалабайбызбы, бул кыймыл бийликке келди, жаманбы жакшыбы, жарым элинен көбү аларды колдоп аткандай сезилип атат. Себеби мурунку бийлик өзүнүн дагы максатына жеткен жок, бийликти кармай албады, турмуш маңдай албады деген көп пикирлер айтып атпайбы? Демек эми заман гана көрсөтөт. Ошон үчүн мындай жанагыдай шашып кеттиби бул деген биз өзгөчө бир кадам кылып аткан жерибиз жок. Биз ал бийликти тааныдык деп расмий түрдө жарыялаганда да жокпуз. Алдын ала сүйлөшүүлөр гана болуп атат, шашылыш кадам болуп кетти деген ойдон алыстаак болушубуз керек. Мен дагы керек болсо айтып кетет элем, ушул талибан баягы 90-жылдары жаңы бийликке келгенде деле биздин тышкы саясатта иштеп аткан кызматкерлерибиз коомчулукка айтылбаса да сүйлөшүүлөр болгон. Себеби биз ошондо баткенге коясы болгон, биз ошондо изилдөөгө мажбур болушубуз, мындан ары кандай болот, эмне болот дегендей.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубековду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кеп кетирткан.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Азаттык менен
баштаңыз. Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипреч сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
биздин таңкы жана кечки уктурууларды өнөктөш радиолордон уксаңыз болот. Бул Санжара радиосу, Биринчи радио, Таластагы Next радиосу жана Баткендеги Салам радиосу. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бир аздан соң кайра уктуруулар уланат. Азаттык радиосу.